Hezký dobrý večer, bratři a sestry. Jsou 2 minuty po půlnoci, takže dneska téměř na čas začíná pořad půlnoční darma. A vzhledem k tomu, že začínáme takto na čas, tak jedna věc je naprosto jistá, a to je to, že tady se mnou není Kuba Kadlec, protože s tím bychom nikdy takhle brzo nezačali. A na druhou stranu to neznamená v žádném případě, že tady jsem sám, že tady nemám svého hosta, a tím hostem je dneska Pavlík Fiedlerů. Čau, Pavle.
Dobrý večer, ahoj Peťo.
A my si budeme naprosto tradičně, jak už se stalo dobrým zvykem tady na rádiu před 8 lety, takhle tu hodinku povídat o pohledu buddhismu diamantové cesty na svět kolem nás, na naše životy, na naše radosti, na naše starosti a tak dále a tak dále. My jsme před 14 dny, kdy tady shodou okolností Kuba Kadlec byl, zakončili telefonátem posluchače, jehož jméno si samozřejmě nepamatuju, nicméně mi v hlavě utkvělo nějak tak aspoň plus minus to, na co se ptal a co my jsme pak museli už s ohledem na to, že jsme přetahovali téměř o 4 hodiny, ukončit, ale slíbil jsem, že na to dneska navážem, respektive abych byl úplně přesný, že tím dnes začneme. Takže pokud ten posluchač poslouchá, tak tohle je výzva pro něj, ať zavolá. Na druhou stranu úplně nepočítám s tím, že byste si zrovna svůj soukromý život programovali podle tohohle pořadu, a zejména s ohledem na to, že má takovouhle krásnou hodinu všední den od půlnoci. Tak pokud se tak nestane, tak já to zkusím nějakým způsobem zhrnout, co si z toho pamatuju, a tímhletím bychom pro dnešek začali. Jinak samozřejmě neznamená, že nemůžete psát nebo volat kdokoliv jiný. Sem ty cesty jsou neustále stejné. Jednou z možností je ICQ Rádia 1, potom je to e-mailová adresa půlnočnidarma@radio1.cz. A nebo telefonní linka 224 2525 24. A vzhledem k tomu, že žádný telefonát nám sem neprobliknul, takže Pavle, zkusím shrnout to, co dotyčný vlastně tady před těmi 14 dny otevřel za otázku, a to bylo takové nějaké jakoby pocit toho posluchače, který mu bylo cirka, jestli si to dobře pamatuju, 45. Člověk, který asi cítí nějaký kontakt s buddhismem, občas tenhle ten pořad poslouchá, dává mu to smysl, ale zároveň při nějakém bližším otestování terénu, jací ti lidé jsou to, kteří chodí do těch buddhistických center a tak dále, tak dojde k poznání, že je to převážně jakoby záležitost mladší generace, to znamená, dejme tomu 20 až 30, a potom ten člověk má takové lehké dilema, že vzhledem k tomu, že jsou to v jeho očích tím způsobem děti nebo mladí lidi, kteří nemají příliš životních zkušeností, a v tomhletom státě prostě je neoddiskutovatelným faktem, že buddhismus tady nemá silnou tradici, to znamená, že z rodiny si těžko nějaký takovýhle jakoby sympatie nebo nemlich vychování můžou přinést, tak to na něj vlastně jakoby působí hodně módní záležitostí. A to v něm svým způsobem vyvolává nějakou neúplně důvěru v celou tu show kolem toho. Takže si takhle, když ti vystavím jakoby nějaký rámec a ty nám to naplníš svými pocity a postřehy?
Je to hrozně dobrá otázka. Je to otázka, se kterou já jsem se setkal několikrát, a nejenom s tou otázkou, ale i s těma lidma. Většinou tuhle tu otázku pokládají lidi, kteří skutečně jsou velmi zralí, mají spoustu životních zkušeností, mají rodiny, mají firmy nebo jsou ve velkých nebo v pozicích, kde mají velikou zodpovědnost za velký projekty a tak dál. A je naprosto a mají nějaký kontakt s buddhismem a přijdou do buddhistického centra, tak skutečně tam potkají lidi od de facto od střední školy do nějakých 35-40 let věku. A může to na první pohled působit trošku tak jako teenagerovsky, jo, z takového toho prvního, prvotního pohledu. Nicméně, pokud člověk, jakoby, já se na ty věci vždycky dívám jakoby prakticky, to znamená, že pokud chci do toho proniknout, do buddhismu hloubějíc, tak si vždycky najdu cestu. Jo. I kdybych měl jít kolem té sanghy nebo toho společenství praktikujících, jak se jim říká tradičně, tak existují knížky, existují dokonce dneska i na YouTube natočený videa s Lamou Olem i s Karmapou, a který v podstatě ukazují ty základní principy buddhismu a laického buddhismu, to znamená buddhismu nebo metod, který když člověk používá, tak prostě je schopný pracovat se svojí vlastní myslí. Je schopný objevit toho prožívajícího, to jest buddhisti říkají tu mysl, a tím je vlastně jakoby ví, a pokud mu tohle to dává smysl, tyhle ty prvotní informace, tak a chce jít dál, tak prostě může přijít do buddhistického centra, poradit takovou fintu, může přijít
zadem,
může přijít za 5 minut 8, vyhnout se tam tomu davu těch mladých radostných lidí, schovat se v meditační místnosti někam dozadu do rohu, zúčastnit se meditace. A po meditaci se může tam s nějakým starším praktikujícím seznámit, nebo s tím, kdo vedl meditaci, seznámit a zeptat se ho, jak to vlastně má dělat. Zeptat se ho na vysvětlení, jak se ta meditace dělá. Ten člověk mu to rád ukáže a pak mu dá ten meditační sešítek a člověk může vlastně praktikovat doma sám. No. Takže pokud se na to podívám z toho pohledu, že opravdu chci, tak tohle je třeba taková prostě cesta. Jo, prakticky.
Jedna z možností.
Samozřejmě, že pokud, nebo jak si říká, že když kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá výmluvy. Říká se to tak, Peťo?
Minimálně ten význam jsem chytil, co jsi chtěl říct. Nevím, jestli se to úplně přesně takhle říká.
A pokud člověk nechce, no tak samozřejmě nemusí. Jo, nemusí. Není žádná povinnost to dělat, nebo nebude se nikdo na nikoho dívat skrz prsty, že byl v buddhistickém centru, zajímal se o to, ale dál nepokračuje, tak žádný takovýhle tlak v tom
následné tom, maily.
No, následné maily, proč si nepřišel znova. Buddhismus je primárně svoboda. To je to důležitý. Je to svoboda vnější, je vnitřní, to znamená, že primárně chápeme, že my jsme ti, kteří vytváříme si ten vlastní svět. Jo.
Možná ještě, aby jsme od tohohle tématu takhle rychle neutekli, protože to může být věc, která je blízká více posluchačům, tak a zejména si myslím takovým těm posluchačům, těm šťouravým, který dlouho přemýšlí o těch věcech, aby se nestali součástí něčeho, za co se jim pak někdo bude smát a oni se do smrti budou stydět, že se nechali opít rohlíkem v podobě třeba tohoto pořadu, který je naprosto tendenční a
zaujatý,
tak. Ten nemá s demokracií nic společného, to je prostě vymývání mozků na vlnách 919. A to je, že si budu říkat, proč to tak je, a já to ještě jakoby rozšířím o to, že ty celkem hodně cestuješ, to znamená, je tenhle ten fakt, nebo tato situace, která je, jak si sám řekl, pro Čechy téměř jakoby synonymem, že ten věkový průměr tam je vlastně takhle nízký. Jestli je to věc, která je spojená s touhletou cestou duchovní jako kdekoliv v Evropě. Když se teď budeme bavit o Evropě, nemá smysl mluvit o východu, tam asi každý chápe, že to je diametrálně jinak, ale jak je to třeba v Německu, jak je to v Dánsku a tak dále, víc na západ někde, kde už přece jenom ta tradice i tady na západě jako v Evropě je delší než v Čechách konkrétně.
No, to je zajímavá otázka, zajímavý pohled, protože v Německu mají přesně opačný problém. Jo? To znamená, že nemají tam moc mladou generaci. Jo? Nemá prostě ta generace, která to začala, to znamená ta generace v těch, dejme tomu, 70. 80. letech, která to všechno postavila, na který to celý vyrostlo, tak dneska jim je 50, 60 i 70 třeba v Dánsku. A pro vlastně mladou generaci je poměrně těžký se identifikovat s těma lidma. Prostě vidět je, oni je vidí strašně jakoby vzdálený. Oni je vidí jako babičky, jako dědečky. A když nám bylo 18, 19, 20, tak jsme se dívali na někoho, komu je 35, 40 let, jako na totálního starce. Jo? A pomalu jsme mu vykali. Nebo určitě jsme mu vykali. Jo? A takže v tom Německu mají přesně obrácený jakoby problém. Nebo nechci říct problém, ale ta situace je otočená. Jo? To, že vlastně dneska slavíme v Čechách 20leté výročí buddhismu v Čechách, znamená, že lidi, skrz který vlastně buddhismus diamantové cesty začal, tak v té době jim bylo 18, 19 a dneska jim je 38, 39 přesně, že jo? Tak jsou to furt mladí lidi, jo? A takže tam není jakoby nějaká, jakoby nelze v tom spatřovat nějaké, jakoby, že to je móda, nebo že to je jenom pro mladí lidi, protože v Německu to mají přesně obráceně, v Dánsku to mají taky přesně obráceně, jo?
A jak je to směrem víc na východ, ale přesto tady v Evropě, to znamená Polsko, Rusko?
Je to hodně podobné jako v Čechách. Nicméně, když člověk, pokud se přijdu, ne, jakoby, pokud je centrum, nebo lidi v centru, na mě moc mladý, tak je možný se přijet podívat na přednášku Lamy Oleho. A když přijdu na přednášku Lamy Oleho, kde bývá několik tisíc lidí, tak to už je vzorek. Pardon. To už je vzorek vlastně skrz celý spektrum té společnosti. A nejen věkový, ale i profesní. Jo, takže jsou tam od manuálních pracovníků až po doktory, profesory, právníky, lékaře, vědce, učitele, obchodníky, biznismeny, prostě celý spektrum společnosti.
A napadá tě nějaký místo, když si teď, ne že by to bylo jakoby striktně daný ta hranice, ale oblasti, kde se začínalo v těch 70. letech, že vlastně jakoby ta generace stárne a mládí se příliš nepřidává. Mm-hmm. Naopak ty státy tady kolem nás, to bývalého východního bloku, kde se začínalo prostě v 90. a na přelomu století, tak jsou mladí a zase starší se k tomu jakoby nepřidávají. Existuje někde, kde to je aspoň v tvých očích nebo dle tvých zkušeností tak jakoby namíchaný, že tam vlastně od těch elévů přes ty pár let praktikující až po ty starý bardy všechno vedle sebe krásně funguje?
Já si myslím, že to je, že to krásně funguje v Čechách. Ale i to je těžká otázka, to bych hodně generalizoval, jo. Nicméně ten Žil jsem nějakou dobu v Dánsku a tam skutečně jsou lidi, no, praktikují lidi, kterým dneska je skutečně 70 let, protože se setkali s buddhismem ve stejné době jako Lama Ole, to znamená v 72. roce, nebo možná i trošičku před. A v Americe, ve Spojených státech taky. Jo, ve Spojených státech taky. Je to těžký, jakoby, těžká jako generalizace, ale zpátky k tomu jak to říct, k těm vnějším podmínkám, skrz který se nový člověk dostane k praktikování buddhismu, tak musím říct, že v České republice máme jedny z nejlepších podmínek. Ta otevřenost vůbec těm metodám, buddhistickým metodám, je tady veliká. Není tady žádný dogmatismus, nepereme se, nepřetahujeme se tady s křesťanstvím nebo s nějakým jiným náboženstvím a nemáme tady až jakoby takový jakoby dogmatický přístupy k těm věcem. Jo. Takže nechci se pouštět jakoby do srovnávání s Dánskem, s Německem, se Spojenýma státama, ale v Čechách máme opravdu ideální podmínky.
Tak jako jedna z nejvíce ateistických společností na světě vlastně ideální. Mm-hmm, mm-hmm. A to by možná stálo i za to vysvětlení, teď to někomu může připadat nelogický, to, co jsem řekl, že na jednu stranu říkám ateismus ideální podhoubí pro řekněme si, že lidi budou vnímat ještě minimálně pár let, možná pár generací buddhismus jako náboženství. Mm-hmm. Tak jako kde je ta logika, že vlastně ateista je takovým nějakým ideálním potenciálním buddhistou?
No já si přiznám, že neznám přesnou definici. Můžeme to tady vygooglovat, slova ateista, to by si mohl, Peťo.
To můžu.
Nicméně pokud nejsem nábožensky založený, nevyrostl jsem v křesťanské rodině, tak se budu považovat a nic mi to neříká, nejsem nic jiného, tak se budu považovat za ateistu. Jo. Ale primárně si myslím, že to spočívá v tom, že nepřijímám takový to klasický náboženství víry, jako známe z našich vlastně z našeho kulturního prostředí, to znamená křesťanského prostředí.
Tak Viktor Pédiu nám říká, že ateismus pochází z řeckého a, což je záporná předpona, a theos, Bůh. Tedy doslova život bez Boha či Bohu obvykle se chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní bytosti vůbec. Může však znamenat i výslovné popření Boha nebo odmítání náboženství, a to buď tolerantní, anebo bojovné.
No, to jsme se trefili. Je to spojený s Bohem, ale v buddhismu v podstatě není, my bohy nemáme v buddhismu. Jo. Všichni naši učitelé jsou lidi, mají lidské tělo, ale jejich mysl je vysvobozená nebo osvícená. A to je velký rozdíl. Jo. To znamená, že my v podstatě máme živou referenci, živý důkaz toho, že ty nauky, o kterých všechny ty buddhistické texty píšou, tak je možný zrealizovat během tohoto života a během tohoto života. Bejt živej, bejt člověk. Není to nějaká forma nebo nějaká nadpřirozená bytost, něco, co v podstatě je odděleného. A v principu, v té meditaci, když meditujeme, tak používáme vlastně jednu ze základních schopností naší vlastní mysli, a to je schopnost identifikace se. A my se identifikujeme s lamou, na kterého meditujeme, nebo s budhou, na kterého meditujeme, ale ne jako s osobou, ale jako se zrcadlem své vlastní mysli, to znamená se zrcadlem svého vlastního většího, lepšího já. Jo. A to je všechno. To je stejný, věci zjistili, když se díváme na fotbal v televizi, takže prožíváme podobné emoce a podobné nadšení a podobné stavy mysli, jako ten hráč na jako ten hráč na tom hřišti, akorát se u toho méně potíme. To vysvětlení bylo, že v mozku máme nějaký zrcadlový, takzvaný zrcadlový neurony, který v podstatě vlastně vysvětlují tu naši schopnost se identifikovat s něčím.
A proč se neidentifikovat s tím nejvyšším?
Takže pokud, a stejně přes, ale to je i ten princip všech těch hrdinů, všech těch hrdinských činů, který různý lidi dělají, a já mám rád ty příběhy based on true story, a to přeci jakoby v člověku vyvolá nějaký dobrý pocit a hlavně mu to dá tu jistotu nebo naději, že je schopnej, že když to byl schopnej udělat tenhle, tak jsem schopnej to udělat i já. A jediný rozdíl mezi tím, že nějaký horolezec vylezl na Mount Everest, tak já jsem schopný to udělat taky. Jediný, co já k tomu potřebuju, je pořádnou dávku odhodlání, určitou disciplínu a hlavně potřebuju trénink, potřebuju trénovat.
Možná tohle to takový ten příklad, který je mimo jakoukoliv buddhistickou komunitu, je to, co pro určitou, minimálně určitě nějakou, nevím, menší nebo větší skupinu posluchačů může být zajímavé. To mě napadlo právě při tom, když jsi mluvil o tom stotožnění se a o takovém tom modelu, co vlastně zná asi většina z nás, pokojíček s plakáty.
Přesně tak.
Hokejistů, fotbalistů a tak dále a tak dále. Jestli by si k tomuhle vlastně mohl říct, když se někdo opravdu jakoby v uvozovkách kousne na tom vzoru a dejme si teď ten mimo náboženský a mimo duchovní jakoby symbol a dejme si tam prostě hokejistu. Jarda Jágr. Nad postelí malýho kluka, který prostě chce být hokejistou. Co se tam jakoby z toho psychologického úhlu pohledu odehrává a v čem je to vlastně jakoby třeba totožný s tím, co ty jsi říkal, že je důležitý v praxi, buddhistický praxi, a to je vlastně jakoby stotožnění se s něčím.
Já bych si dovolil vyměnit Jardu Jágra za Fedora Emelianenka. Což je zápasník, ultimátník zápasů, což byl dlouho můj velký vzor a dodnes je. To, co tam probíhá, je nebo ten princip, ten spočívá v té inspiraci. V té inspiraci, že on mi ukazuje, co je reálně možný, kam až reálně jsme schopni zajít. Co jsme reálně schopni dokázat. A je to na základě té inspirace. To znamená, že se mě nějakým způsobem to dotýká a nutí mě to přemýšlet o tom, nebo když mě to zainspirovalo, to je jeden krok. A druhý krok je, že vlastně je ta identifikace se. A chci vlastně, probouzí to ve mně tu touhu dělat ty samé věci. Jo? Na té opravdu velmi jako elementární úrovni to začíná takzvanou jako imitací. Jo. To znamená, že se začínám oblíkat jako on, začínám mít sestřih jako on, začínám jíst věci jako on a tak dál. Jo. Ale to je nějaký začátek. Ale to zjistím, že po určitý době jako velmi málo, velmi vlastně povrchní a nedává mi to co vlastně chci, to znamená tu realizaci nebo ty jeho schopnosti a ty jeho možnosti. Ale pak vlastně jdu zpátky a zjistím, že Fedor musí prostě hodně trénovat, musí hodně posilovat, musí hodně cvičit, musí praktikovat s těma nejlepšíma a záleží jenom na tom, jak moc se já do toho opřu, jak moc skutečně a hluboce jsem přesvědčený, že to chci. A když to chci, tak jsem schopný to dosáhnout. Jo.
Jak v tomhletom případě vlastně je urážkou, anebo naopak pochvalou, když někdo říká, no ale ty pak budeš tou kopií, ty prostě toho člověka budeš kopírovat a budeš jako on, co je na tom vlastně přitažlivýho, co je na tom pozitivního, co je na tom dobrýho stát se kopií někoho.
Já si myslím, že právě ta kopie vzniká tou imitací. Jo, to znamená, že si jako na něj hraju. Jo, to je, tím vzniká jakási kopie, ale to je povrchní. V momentě, kdy začnu praktikovat ty metody, nebo zůstaňme u toho sportu, pokud začnu cvičit tak intenzivně s takovým úsilím a s takovým zapálením jako Fedor, tak nikdy nebudu jeho kopií. On může a bylo by hezký, kdyby byl můj učitel, ale nikdy nebudu jeho, jeho kopií. Budu jeho žákem.
Teď mě napad, nebo napad, vzpomněl jsem se na takový vtip, když jsme u těch sportovců, jestli neznáš, a posluchači taky, jestli znáte nějaký vtip, můžete taky zavolat, ale teď se mi to úplně vybavilo, jak ta starší paní přijde do knihkupectví a říká na tu prodavačku, dobře, můžete mi prosím vás podat tu knížku tamhle, jak máte za sebou ten nový díl toho Harryho Pottera? A ona říká, kterou? Říká, tady, jak máte toho nového Harryho Pottera? Říká, tohle myslíte? Říká, no, 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 můžete mi to podat, já bych se na to chtěl mrknout. Říká, ale to je životopis Martiny Sáblíkový. Tak, jinak všechno dobrý máme rádi Martinu Sáblíkovou, jako všechny ostatní, to není nic, nic osobního, jenom jsem si na to vzpomněl. Ideas? Oh, man, I got a million dreams. That's all I do is dream. Tak, my jsme přesně v půlce, což jinými slovy znamená, že je půl jedné a stále samozřejmě platí vyhlášení bojového stavu ve formě bombardujte nás jakýmikoliv dotazy, který ať už by rozvíjeli tohleto téma, které jsme teď na začátku nějakým způsobem podrobili nějaké analýze, anebo na cokoliv jiného se můžete ptát. Já už tady mám otázku od Jakuba, nebo tak ještě se zeptám, považuješ za ukončené to téma, kterým jsme začali dneska?
Já bych šel k té otázce a do se vrátíme. No.
Tak, ta otázka zní, dobrý den, minulý pořad jste mluvili s Kubou Kadlecem o karmě z minulých životů. Jak může změnit svou karmu narozené dítě, které následkem vrozených vad zemře během 3 týdnů? Byl ten člověk v minulém životě špatný? A kde se tedy vezme čas kde tedy vezme čas si napravit tu karmu? Zajímavý. Zajímavý a silný téma, pokud se někoho týká třeba zrovna tenhle ten případ. Takže chceš si nějak jakoby rozmyslet, necháme hrát nějaký track chvíli, anebo do toho skočíš rovnýma nohama?
Tohle je těžká otázka. Jo. Tohle je těžká otázka. Nicméně to, co podívám se na to, jakoby, když se na, to, na tuhle tu otázku podíváme z druhé strany, tak je tam ten náš prvek toho hodnocení té situace. Jo. My málo kdo z nás prostě je schopný objektivně posoudit, jaký příčiny vedou k jakým následkům. Nebo vlastně, jakoby my většinou vidíme ty následky. A nejsme schopní dohledat, domyslet nebo vidět, jaký příčiny k tomu vedly. To, že se někdo narodí a za tři týdny zemře, když to řeknu jakoby syrově, tak to je prostě, jakoby měl karmu krátkého života. Jo. To, jestli je schopný si ji zlepšit, no, neměl moc vlastně příležitostí. Jo. V ten moment, prostě pokud je tady někdo 3 týdny, tak, nebo v lidském těle, no v tomhle malém lidském tělíčku 3 týdny, tak těch příležitostí moc nemá. Nicméně, jako buddhisti víme, že tělo se narodí a za nějakou dobu tělo zemře, ale ty mysli toho prožívajícího se to v podstatě se to netýká, protože ta mysl se nenarodila a tudíž nemůže zemřít. Jo. Takže pokud má tu karmu, aby se narodil zase jako člověk, tak se zase narodí a pokud bude mít karmu v dalším kole, bude mít karmu dlouhýho života a setká se, nebo a bude, když bude vlastně mít tu setká se vlastně, nebo bude mít v sobě to pochopení, že pozitivní činy vedou k pozitivním následkům a negativní činy vedou k negativním následkům a vědomě se rozhodne a bude dělat ty pozitivní, tak to je ten, to je vlastně ten klíč k tomu, jak mít dobrý život nebo jak mít dobrou karmu. No. Ale na to potřebujeme vlastně zapojit do toho, nebo nejsilnější ten nejsilnější efekt má, má čin, který děláme vědomně, to znamená, že víme, jaká je situace, přejeme si něco udělat, pak to uděláme nebo to necháme udělat a pak z toho máme radost. Jo, pak, se, pak, pak chápeme, že to prostě mělo ten benefit. Mm. A zapojeme do toho tělo, řeč a mysl. Jo, takže to jsou takový, takovýhle jakoby věci se musí sejít a musí, musí to být. Já nemám moc rád to pozitivní a negativní, spíš používám slovo užitek přinášející čin. Jo. Takže čím víc jich člověk má, jak se říká, nebo těch pozitivních dojmů, to, jsou, to je produkt vlastně v té dobré karmě, to jsou ty pozitivní dojmy v mysli. Čím víc jich člověk má, tím víc ta mysl se relaxuje, je uvolněnější. Člověk je prostě je radostnější a soucitnější a neohroženější a zase dělá a vidí, že má smysl pokračovat v tomhletom úsilí, no v tomhletom nastaveném směru. A po nějaký době se si všimne, že ty věci, které se neustále objevují a mizí a jsou pomíjivý, tak se s nima přestává identifikovat a začíná vyhledávat něco, co je trvalejšího a smysluplnějšího. A v ten moment prostě se minimálně začíná hledat něco, co je trvalý.
Já bych, jestli dovolíš, tak bych ještě tuto otázku trošičku jakoby zrecykloval a rozšířil to na to, do jaký míry, pokud se něco takového vlastně stane jakoby těm rodičům, tak do jaký míry je v tom jakoby angažovaná nějak i jejich vlastní karma, protože takhle se zase někdo může chtít zeptat, že jedna věc je vlastně jakoby karma toho dítěte a druhá věc je, že se to někomu stane, ty rodiče to určitě prožívají taky velice osobně. Do jaký míry je to jejich vlastně karma a jak oni s tím můžou jakoby naložit?
No, to je opravdu jakoby těžký téma. To je těžký téma, to je...
Tak je půl hodiny po půlnoci, nemůžeme si tady... To je ideální čas na těžká témata.
To je pozdní odpoledne.
už se stmívá téměř.
Samozřejmě cokoliv, co se nám děje, v našem životě cokoliv, to, že jsme se narodili, ten život, jaký vedeme, jakým způsobem zemřeme a všechno, co se stalo v tom, vlastně v tomhletom mezidobí, tak je naše karma. Tak je výsledek našich slov, činů a myšlení. A to, jak na ty situace vnější a vnitřní reagujeme, to ukazuje na naší zralost. To je tak. A to je ten moment, kdy se zase musím zeptat, a jak získám tu zralost. Jo? Jo, prostě pokud tam nemám tu zralost, prostě mělo, jako mě osobně by to donutilo prostě hledat jakoby nějaký vysvětlení, pochopení. Jo? Jak se ty věci mají, jak je možný, že se objevujou a jak je možný, že mně se narodilo vlastně dítě, který po krátký době zemřelo. Jaký to má význam? A hledal bych ty odpovědi. A samozřejmě, že se mě to týká, protože se to stalo mně.
A ještě jednou zamíchám tou situací. Dá se z určitého úhlu pohledu, tak jak vlastně v tomhletom pořadu jsme xkrát vysvětlovali, co je a co není karmou, na to třeba nahlížet, že to je následek dobré karmy? Že je tak dobrá karma, že tenhle ten život je málo pro to. Jinými slovy, je něco víc. Teď jsem ti to... No, to těžké téma ještě trošičku jako stížil.
Já si odskočím teda, jakoby...
Na chodbu a doleva.
Ne z místnosti, ale od tohohle toho příkladu. A použiju to teďka na situaci, která se nedávno stala. Do buddhistického centra přišel jeden kamarád a on mi řekl, že se s ním právě rozvedla jeho žena, nebo rozešla, rozpadlo se mu manželství v podstatě. Jo. A to bylo ani 2-3 měsíce zpátky. A před 14 dny, 3 týdny přišel a říká, že díky tomu, že se mu rozpadlo to manželství, tak byl schopný se odevřít vlastně buddhismu a pochopit, nebo odevřít se tomu těm principům a těm meditacím a tý filozofii a v podstatě jakoby začíná žít jakoby novej život. Jo. Takže z tohoto hlediska on už dneska to bere, on přijal tu situaci, že už prostě skončila, že už ta manželka se mu nevrátí. Takže to je, na jednu stranu je to smutný, ale na druhou stranu ho to posunulo dál. Jo. Takže v tom on viděl dobrou karmu. Takhle on o tom přímo mluvil.
Mm-hmm. Jdeme dál. Je tady otázka od Hance. Hans píše...
Kristich.
Čau kluci, zajímalo by mě toto. Nemám partnerku a tak svůj sexuální život řeším přes placené společnice. Jedná se o soukromé byty a holky, co si přivydělávají touto cestou. Zajímalo by mě, jaká z toho plyne karma, a zase tady máme karmu, jaká z toho plyne karma pro mě a jaká pro tato děvčata. Přijde mi to férovější, než někde pomocí slibů a výmyslů zbalit holku na diskotéce jen kvůli sexu a pak ji nechat jít. Díky za odpověď, Hans. Krásný téma.
Naše oblíbené. Jedna věc je motivace a druhá věc je upřímnost. A já si myslím, že to máš jakoby, že to máš naprosto jasno, jo. Nevím, jaká z toho plyne karma, nejsem schopný to takhle posoudit, ale to, co jsem schopný posoudit, je, že vidím, že k tomu přistupuješ velmi zralým způsobem, že jsi schopný vidět sexualitu na čistý úrovni, že tam nemáš kolem toho nějaký neurózy, že žiješ poměrně jako zdravý sexuální život, což je hrozně důležitý. Nepotlačovat to a nevymýšlet nějaký prostě přistupuješ k tomu zrale.
Harakiri.
Nějaký harakiri a přistupuješ k tomu zrale. Jo. Takže velmi dobře. Držím palce.
A já zase od toho nebudu utíkat, já mám dneska nějakou takovou tendenci zůstávat u otázek déle. A tam ještě je otázka, co se týče těch děvčat. Teď si to vlastně jakoby nějak podrobil svému pohledu, co pro Hanse to znamená, když řeší tuhletu svoji situaci přes společnice a slyšeli jsme, že ve své podstatě no problém, protože motivace pořádku a upřímnost tam je taky, je tam dokonce
nechce ubližovat druhým.
Tak, je tam, to jsem chtěl říct, druhý. Že tam je i to, že nemyslí jenom na sebe, ale myslí i na tu druhou stranu. A co ty dívky na té druhé straně?
No, tak tam je jediný, jako jestli to ty holky dělají svobodně. Jo, jestli je do toho někdo nenutí, jestli je to, co prostě chtějí dělat. A jestli to dělají ze svého svobodného rozhodnutí, tak já v tom taky nevidím nic zase tak špatného.
Takže jinými slovy, podnikání v této sféře rovná se podnikání v jakékoliv přijdeme vyžehlit. Jaký je rozdíl mezi slečnou, která jde do bytu někomu vyžehlit, například, a mezi slečnou, která jde do bytu udělat někomu dobře?
No ten rozdíl...
Jestli tam je vůbec nějaký rozdíl?
No je, že jo. Já...
No, chápu, že ta jedna žehlí a ta druhá nežehlí, ale krom toho...
Já většinou z toho druhý mám větší radost, než z vyžehlený košile.
Dobře.
A hlavně a u toho žehlení člověk jako může být sám, ale u toho se aspoň dostane mezi lidi. Jako, jo.
Takže je to taková vlastně jakoby společenská... Občas u toho i něco řekne třeba? Když to zjednoduším a shrnu, všechno je v nejlepším pořádku. Takže Hans, myslím, pokud poslouchá, tak...
Já si myslím, že jakoby v Hanzově případě je to na brusím pořádku.
A pokud na druhé straně slečna není jako... do ničeho tlačena, tak taky.
Jo, dá se říct, jakoby to je obdivuhodný přístup. Jo. To je prostě, je to fair, je to s dobrou motivací. Super. Jo, proč ne?
Tak jdeme na další otázku. Píše nám Jirka. A Jirka píše, zdravím pánové, můj dotaz směřuje k rozvoji na cestě. Mhm. Již několik let pravidelně medituji.
Není to o D1.
Nevím, nečet jsem to, čtu teď úplně poprvý solo, je to premiéra. Již několik let pravidelně medituji, po 4 letech jsem za půlkou poklon a přesto, že jsem během této doby stihnul krásný 2 děti, vlastní podnikání a snažím se denně meditovat na karmapu, musím však kriticky přiznat, že i přesto zabředávám do stuhlého myšlení všemožných konceptů a občas i párkového pojídačství na gauči a tak dále. Ten vítr v plachtách, já už taky mluvím jako adekvátně k tomuhle času, ten vítr v plachtách, když jsme začali praktikovat, je tam. Můj dotaz je, jestli i toto je nějaký proces na cestě, kteří ještě starší praktikující prošli a nějak je sformoval. Jak přirozeně nabrat nadbytek, i když jsem z toho koloběhu úplně vyfluslý. Díky a smějte se pěkně, Jirka. Děkujem, Jirko, za přání a děkujem samozřejmě i za dotaz. Od těch rovin je tam X. Možná úplně na začátek pro posluchače neznalé té terminologie, tak aby si uměli představit, co to znamená, že po 4 letech je Jirka za půlkou poklon a co třeba znamená meditovat na karmapu. Jenom nějak tak dostat zbytek národa do obrazu, ať se tady nebavíme o něčem, čemu třeba většina lidí nebude rozumět. Nebo si pod tím představovat něco. Ne, zejména po tom předchozím dotazu, jako aby s poklonama si nepředstavoval nějaký služby.
Já bych šel jakoby rovnou k tomu Jirkovi. Jo. Já si myslím, že to je obdivuhodný, pokud má někdo tolik jakoby síly, aby založil rodinu, zvládl 2 děti, vedl úspěšný podnikání a ještě měl nadbytek meditovat a rozhodnout se, že bude v momentě, kdy člověk přijde poprvý, po druhý, po 10., po 20. do buddhistického centra, tak první meditace, se kterou se setkává, tak je meditace na 16. karmapu. To je, o čem Jirka mluví. A pokud chce opravdu vlastně prorazit skrz ty naše návykové tendence, tak se pouští do takzvaného gendra nebo do takzvaných přípravných cvičení. A to už vezme nějaký čas a hlavně to vezme ohromný odhodlání. To, na co se Jirka ptá, je úplně normální. To je prostě běžná záležitost. Ale, a teď se můžeme vrátit k tomu, o čem jsme hovořili tady na začátku, to znamená, v ten moment člověk může využít vlastně toho, té inspirace v centru. No, to znamená, že přijde do buddhistického centra a tam se potká úplně se stejnýma lidma jako Jirka, nebo s lidma, který mají úplně stejnou životní situaci jako Jirka, protože všichni jsme lidi a většinou všichni máme hodně, hodně podobné problémy. Nikdo nemá až tak jako speciální problémy, prostě děje se nám plus minus to samý. Jo. Možná to je někdy jinak barevný, možná to jinak voní, ale prožíváme všichni tu samou věc. Velmi podobně. A to, že nám ta jakoby dochází nám jakoby benzín v nádrži, tak stačí prostě jakoby zase znovu obnovit tu inspiraci, nebo najít si tu inspiraci zase někde. Nejlepší je samozřejmě vidět učitele, protože když se člověk setká například s Lamou Olem nebo s naším 17. Gyalvou Karmapou, tak ta inspirace je tam okamžitá, prostě beze slov. Prostě to je člověk vidí toho Lamu. jakým způsobem funguje a hned mu to tam naskočí. Hned je prostě znovu inspirovaný. Pokud nemá tu možnost vidět lamu, tak je možný přijít do buddhistického centra a tam prostě člověk potká spoustu inspirativních lidí, ale hlavně tam potká spoustu lidí, kteří prochází stejnou situací, jako máš ty, Jirko, a každý, a je spousta lidí, kteří skrz tohle to prošli, jo. Takže je to možný, je tím možný, takže pokud chceš tím projít, tak je možný tím projít, pokud chceš inspiraci, tak jak jsem říkal, určitě dobrý nápad zajít do buddhistického centra, ať seš odkudkoliv. V Čechách jich máme zhruba 45-50, takže určitě i v tvém městě nebo ve vsi bude nějaký centrum. A nebo samozřejmě zajet na přednášku Lamy Oleho. Nejbližší přednáška Lamy Oleho bude v Bratislavě, myslím, že je to 20. a 21. března.
Což je za chvíli. Což je, teď přemýšlím, jestli je to dřív než další naše vysílání. Dneska je 5 a 14.19. Takže to bude záhy po našem příštím vysílání. Mhm. Jestli to dobře počítám.
Příští vysílání bude 19. Mhm. To jsou narozeniny Lamy Oleho, bude mu 73 let. A čtvrtek 20. a 21. je Lama Ole v Bratislavě a 22. v sobotu v Budapešti.
Tak všechno celkem do střelu, jak se hezky říká v Bratislavě, to je jedna zastávka autobusem.
Přesně tak.
A já když se tady koukám, tak nám přišel mail, ale ten mail je napsán půjčka do 7 dnů stěla zdarma. Takže to asi nebude něco, na co bychom úplně v rámci tohoto pořadu chtěli odpovídat. Ale ve své podstatě mi to taky inspirovalo, protože to je takový ten klasický spam. A v tom případě, že máme ještě 10 minut do konce, a pokud tam nemáš teda ty nějaký téma, za kterým jsi přišel a někdo nám volá, tak možná je teď téma v éteru. Slyšíme se?
Ano, slyším vám. Ahoj, Martin.
Čau, Martine. Tak ahoj, povídej.
Martine. Ahoj, Martine.
Ahoj. No, já chci zeptat na tu meditaci. Já teda nejsem samozřejmě tak daleko jako Jirka. Já jsem tak párkrát zkoušel.
Aha.
A chci se ptat, jestli když zkouším meditovat, samozřejmě nevydržím, protože se mi hlavou hodně myšlenek, tak jestli si mám představovat nějaký třeba pěkný místo, kde jsem byl, kde jsem mi líbilo, kde mi bylo dobře, a to právě úplně vypnout a nepředstavovat si vůbec nic.
Mm-hmm. Naprosto klasická a zároveň praktická otázka, kterou si pomohl neskutečně moc lidem, který teď poslouchají. Díky za tu otázku.
Můžu se ještě zeptat jenom jedno doplňující. A jakou meditaci děláš?
Já těm meditacím vůbec nerozumím. Já spíš snažím sednout do toho lotosového květu a nebo i třeba pohodlně do křesla prostě tak nějak ty ruce dát podal těla. A nebo i třeba, když si vlastně na postel a vlastně ležím jak rovně prkno, protože mám podal dělat taky tak.
Mm-hmm. Jo,
takže
ok. Spíš,
no, takhle
nějak. No. Ok. Jo,
ok. Dobrý, díky.
Jo, taky díky moc.
Ahoj.
Taky, čau.
To je hrozně dobrá otázka, protože meditací v dnešní jakoby nabídce je celá řada. Jo, je celá řada. A to, o čem myslím, že mluvíš ty, je meditace jakoby sklidnění mysli nebo pozorování dechu. Velmi základní jakoby přístup. V našich meditacích je to v podstatě tak se jakoby začíná, ale pak se pokračuje. Pak se pokračuje, vlastně my jsme schopní s tou myslí jít daleko dál, než jenom pouhý sklidnění té mysli. Tomu se říká meditace šine, kdy vlastně se to dá přirovnat k tomu, kdy vlastně my se zastavíme a jako kdyby jsme měli skleničku s čím? S nějakým...
S romem.
S vodou a v té vodě byly nějaké nečistoty.
Aha, tak se neptej.
A v momentě, kdy my přestaneme s tou skleničkou hejbat, šejkovat, prostě třást.
Neříkám s rumem, no.
Jo, tak si ty částečky vlastně jakoby sednou. To se stane vlastně díky tomu sklidnění. Ale pak si vlastně všimnu, co se mi v té hlavě normálně honí. Jo. Každý den vlastně jsme obklopení neustálým ohromným objemem různých věmů a díky tomu si nejsme schopní všimnout, co se nám v hlavě honí. V momentě, kdy si sedneme do pěkné místnosti, někde prostě komfortně, sedneme si do meditační pozice a pozorujeme dech, tak si najednou máme možnost vlastně všimnout, co všechno se nám v hlavě honí. A to je naprosto přirozený, protože stejně jako na oceánu, v podstatě každý oceán má vlnky, jo, prostě přirozená součást oceánu jsou vlny, tak stejně tak přirozená součást mysli jsou myšlenky. A nemělo by nás úplně znervozňovat to, že jsme si jich vlastně všimli. Jo. Meditace v buddhismu diamantové cesty jdou poměrně dál. Doporučil bych, protože se o to zajímáš, protože to zkoušíš, doporučil bych dvě věci. Doporučil bych přijít do buddhistického centra a zkusit meditace, který děláme my. A pokud máš nějaký svůj směr nebo jiný směr, tak určitě bych šel za někým, kdo mě to naučí. Předpokládám, nebo neměl jsem šanci se na tohle zeptat, to si asi jakoby vyčetl z nějaký knížky nebo z nějakého časopisu, ale ta knížka nebo ten časopis má jednu velkou nevýhodu, není schopná ti říct, jestli jsi to pochopil dobře anebo špatně. Proto je potřeba učitel, potřeba někoho, kdo ti to vysvětlí, potřeba se učit od někoho, kdo to umí, kdo to dělá, prostě má velké zkušenosti. Jo, meditace je účinná metoda, ale potřebujeme k tomu nějakého instruktora. Je to stejný, jako kdyby jsem se chtěl naučit skákat s padákem, tak jdu a zeptám se, prostě podívám se na někoho, kdo skáče a poprosím ho o to, ať mi ukáže, jak se skáče. Jo. Přistoupil bych asi k tomu tímhletím způsobem.
Mm-hmm.
Ale díky za otázku, skvělá otázka.
Jinak určitě to je téma na celou hodinu a pak další. Ale my máme...
Já to jenom doplním ještě v
doplním.
Pražském buddhistickém centru. Už kontakt najdeš vlastně na bdc.cz. Je adresa a meditace tam probíhají každý den od 8 od večera. Takže meditace je krátká, vedená, trvá zhruba 20 minut a si vítán. Určitě přijď to zkusit.
Tak, teď nám přilítnul motýlek alias Butterfly přes ICQ a píše ahoj. Možná taková otázka trochu z recese, ale proč ne? Nemáte také nějaký dotazy vy k nám posluchačům? Ptá se Jirka. To je minimálně zajímavá myšlenka. Že bys dal nějaký... dotaz, nějakou otázku a nějaký posluchač by zavolal a odpověděl by ti na ní. Takhle si to třeba představuju já teda. Nevím, jestli Jirka, který to psal, si to představuje taky tak. Když tak, Jirko, napiš.
Teď jsem ti vůbec, to bylo tak hluboký, Peťo. Že jsem ti vůbec nepochopil.
Bylo to hlubší než širší?
Bylo to, no.
Jo. A svítilo to? Asi ne. Jirka se ptá, jestli my, a já vzhledem k tomu, že se tady považuji za tahače čudlíků, tak to hodím na tebe a řeknu ty,
ano,
jestli
ano.
Máš nějaký dotaz ty směrem k posluchačům. A já jsem ve své hloubce to rozšířil, že bys se směl na něco zeptat a pak by nějaký posluchač měl zavolat a odpovědět ti.
Jo.
Už se...
No já to...
Už víš, jak se jmenuješ?
Druhý části nerozumím, ale pochopil jsem tu první.
Dobře, tak já se tě zeptám. Ty se zeptáš posluchačů a jak ti ty posluchači odpoví?
Jo, já se akorát zeptám posluchačů.
Pak je možnost, že tě nezajímá...
Já se zeptám akorát posluchačů.
Nezajímá odpověď, potom nemusíme řešit tu druhou část. To je pravda.
Já se akorát zeptám posluchačů. Já se zeptám, jestli... jestli v podstatě... jestli jsou šťastní. Jestli jsou, jestli prostě v tom, co dělají, nachází smysl, jestli v tom, co dělají, vidí užitek a smysluplný prostě jednání vůči ostatním, jestli skutečně našli něco, pro co stojí, pro co stojí za co žít.
Mm-hmm. Přičemž to, co může být cokoliv.
Cokoliv.
Tak, někdo volá, hele, funguje to. Teda doufejme, rádio, slyšíme se? Ano.
Čau,
kute. Ahoj.
Lukasony.
Ahoj. Lukasony?
No.
Ahoj. To je reklama na nějakou...
A mě jenom napadlo, když to poslouchám, tak... A vznikla tato akce.
No.
Tak musím odpovědět.
No, to jsi pochopil úplně správně, Sony.
No. No nějaký smysl to má, jako.
A umíš to nějaký zaměnit za nějaký ještě konkrétnější ještě slovo?
Konkrétního?
Třeba, aby to bylo zajímavější.
Já nejsem buddhista, já jsem spíš gnostik, jako, ale to štěstí tam tady je a je hmatatelný, jako, a my ho můžeme předat, jako 100% nějakým způsobem.
Super.
Nevím jak, ale musíme to dělat, jako.
Super. Super.
A to je fantastické, díky vám za hezký večer.
Jo, hele, díky,
taky. Já jsem si prostě zapojil takhle do automatické hry.
No, jo, super. Nebo nic se ti nestane, nebudou ti chodit žádný spamy. Tak, možná čau. Teda. Tak jo, čau. Tak a já ještě přečtu reakci Jirky, který celý tohleto show na závěr vymyslel. A píše, já na vašem místě bych se možná zeptal, koho váš pořad inspiroval k nějaké změně, návštěvě centra a tak dále, něco jako feedback. A plus teď ještě píše asi té reakce na tu tvoji otázku. Šťastný se úplně necítím, ale mám pocit, že to, co prezentujete, je cesta, co má hlavu a patu.
Tak ten feedback je tam...
Že ty bys byl hlava a já bych byl Achillova pata? Mohli bychom se tak domluvit?
Hele, ten feedback tam je. Tam prostě... Za to vděčíme hodně Petrovi, který to tady vede, tenhle pořád už 8 let.
Který bohužel tady není, ale já mu to vyřídím.
Je tady, má prstík na čudlíku. A,
čuně.
A spousta lidí vlastně skrz pořád půlnoční darmy přišla do buddhistického centra si prověřit vlastně, jestli to, o čem my tady mluvíme, tak jestli skutečně tak funguje. Našli se v tom, našli v tom svoji cestu, začali praktikovat. Je jich opravdu hodně. Je opravdu hodně lidí, kteří přišli skrz půlnoční darmu do buddhistického centra a jsou happy, jsou prostě šťastní.
Minimálně to říkají, jo?
Vypadají, dělají, to znamená, že se v podstatě ten point je taky, že se po určitý době z takzvaného jakoby konzumenta buddhismu, to znamená, že jenom chodí a prostě jenom to využívá, tak se mnoho z lidí, mnoho z posluchačů půlnoční darmy stali producenti, to znamená založili vlastní centra, chytli se prostě v centru různých aktivit, starají se o to, protože buddhistický centrum je naprosto nezisková záležitost, nedostáváme žádný peníze, žádný příspěvky od státu nebo od někoho jiného, nikdy nedostává a nikdy nebude dostávat za práci v buddhistickém centru nebo pro buddhistický centrum žádný peníze, to nikdy nefungovalo a fungovat nebude, protože pak se tam trošku zamotáme s tou motivací, proč to děláme, takže ten feedback je velmi, velmi dobrý, velmi pozitivní. Takže díky Petře a díky půlnoční darmě.
Doufám, Petře, že Petra poslouchá. Petra je věrná posluchačka a Butterfly píše, že děkuje též. Taky děkujem motýli, jak se oslovuje motýl? Jirkovi. Děkujeme motýle Jirko asi. 1:03. Pavliku. Krása. Tradiční otázka. Co jsi měl na jazyku a nestihl jsi to tady vyplivnout? S čím jsi přišel, jo, že jo. Chceš sdělit jo, a jo. Ještě se ti to nepovedlo?
Každá buddhistická meditace diamantové cesty začíná takzvanýma čtyřma základníma myšlenkama. A jedna z nich, a druhá z ní, připomínáme si pomývost všeho, co je složené. Trvalý je pouze neomezený jasný prostor mysli a nikdo neví, jak dlouho potrvají podmínky vhodné k tomu, abychom jej rozpoznali. To je velmi zajímavý, když si to spojím s tím, co se třeba teďka děje na Ukrajině. Ty podmínky, které teďka máme, jsou velmi, velmi dobrý. Ale nebudou trvat věčně a může se to zvrtnout přes víkend.
Tak. Takže my dělejme vše pro to, aby se to přes víkend, ani ten následující, ani nějaký následujících nestalo. Konec konců za to máme nějakou spoluzodpovědnost všichni. Jsem začal vystrašit.
Ale já mám vtip.
Chytrý, jako máš taky, já no ta, to bude lepší, vtip, než tady no. Mudrovat. No, povídej.
Blondýna přijde, se ptá chlapíka, prosím vás, nevíte, kolik je hodin? A on říká, za 10 minut 11. A blondýna říká, no to bude za 10 minut, a kolik je teď?
Mhm. A víš, kolik je hodin teď, blondiáku? 4:01. To znamená, že končí pořad pro blondýny, který se jmenuje Půlnoční darma, která je tu zdarma.
Která končí v jednu.
Která končí v jednu, i když je v 1:05. Mějte se krásně, užívejte si za 14 dnů naslyšenou, nevím ještě s kým, nejsem domluven, ale někdo tady určitě bude, nebojte se, nebudu tady na vás sám. Mějte se krásně. Díky Pavliku za návštěvu a čau čau.
Já moc krát děkuju a díky ještě.
Jo a děkujeme za všechny dotazy, protože to je to nejdůležitější. Mějte se, čau čau.
Skvělý, ahoj.